Takže môžeme začať naše stretnutie. Druhá časť tohto modulu 10 školy Božieho kráľovstva. Chcem opäť tak ďakovať Pánovi spolu s vami a chcem sa modliť, aby aj dnes nám prinášal svoje svetlo. Pane Bože, Duchu Svätý, tak Ty asistuj tomu nášmu času teraz, kde Tvoje slova budú vyučované a počúvané a akoby tak uchovávané v srdci. Prosíme ťa, Pane, aby ktokoľvek, kto používa s takým počúva s takým pozorným uchom, ktokoľvek má hľada smet po Tebe, si môže tak uchovať to semeno, ktoré bude zasiať a nie je chránený od každého toho takého dravého vtáka, ktorý chce prísť kradnúť a od každej inej situácie, ktorá bráni tomu semenu, aby mohlo priniesť ovocie. Pane, prosíme ťa, aby si pripravil srdcia nás všetkých dnes, aby sme tak chápali, rozumeli to, čo nám chceš povedať ohľadom Tvojej cirkvi, ohľadom Tvojho tela na tejto zemi, zhromaždenie Tvojich verných učeníkov. Ďakujeme Ti, Pane, a velebíme ťa za toto, Pane, že nám dá ten čas, ktorý máme byť spolu s Tebou a zdieľať takú tú pravdu. Ďaká Ti, Duchu Svätý, ktorý si s nami a ktorý nám dávaš inštrukcie. Hovoríš nám plnosť pravdy a vedieš nás k takému poznaniu tých tajomstiev Nebeského kráľovstva, ktoré akoby zostávajú takými, až kým niekto si neotvorí, až kým si človek neotvorí srdce a nepríjme ich. Oni sú v skutočnosti k dispozícii pre všetkých. Preto my Ti ďakujeme a prosíme ťa, aby si dal svetlo našej mysli, aby sme mohli porozumieť to, čo v duchu je zjavené. Vďaka Ti, Pane, spoliehame sa na Teba. Amen. Amen. Takže včera sme mali takú intenzívnu časť ohľadom takéto otvorenie, akoby, ktorá možno, ako som akoby niekoho možno tak akoby niektorých vystavila takým testom, ale možno tak, aby odhalila, ale určite dala nám všetky možnosť pozrieť, hľadieť na nás, vidieť, ako na tom sme. A keď už potom vidíš, si už schopný aj rozhodnúť sa, že chceš možno fungovať inak od zajtra, alebo už od dneska. Takže vďaka, nech je vítaná takéto povedomie, nech je vítaný Pán, ktorý nám svoje slovo tak skúma a pozná nás, ako hovorí Žalm 139. Chcem ho citovať. Tie posledné verše, kde práve hovorí o tomto. Je to také veľké, také vzývanie a volanie o pomoc. Čiže Žalm 139, verše 23 a 24. Ponúkam to ako takú modlitbu, ktorá je taká blízka, vzácna môjmu srdcu, lebo chápem, že bez toho, bez takého pôsobenia Ducha Svätého, ktorý prináša do našich srdc povedomie o tom, ako žijeme, ako fungujeme, bez toho by sme nikdy nemohli sa zmeniť. On hovorí tu v žalme, skúmaj ma, o Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma, poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste takej neprávosti a veď ma cestou k večnosti. Keď čítate v Biblii také tie, že moje cesty, tým myslí jeho spôsob žitia, fungovania, zmýšľania, hovorenia, cítenia, reagovania a jeho spôsobu takého interagovania, taký ten Boží spôsob života. Čiže kráčať jeho cestami znamená žiť tak, ako chce on, ako on robí. Takže veď ma cestou večnosti je ten spôsob, ktorý Boh má toho života pre nás, spolu s nami. Náš život tu na zemi, v tejto chvíli, pre tých, ktorí prijali večný život. To je úplne esenciálne. Takže hovorili sme o takých tých ťažkostiach života včera a o tom, ako oni môžu byť takou príležitosťou alebo takým tým predpokladom, aby sme sa vrátili. Alebo teda, že keď tie ťažkosti sa môžu stať tým dôvodom, že prečo človek cúvne ako keby. Chcel by sa vám prečítať také dva také esenciálne state, aby sme sa tak spojili s tým ohľadom, napojili na to, čo bolo včera. Prečítame si z prvého listu Korintianom, druhého listu Korintianov 11. Veď ako rozumní radi znášate nerozumných. Z Spomínate si, čo sme hovorili o tom duchu, o takého utláku. Ak niekto vás zotročí, ak niekto vás ako keby tak ničí, alebo sa tak vyvyšuje nad vás, alebo vás tak udiera po tvári, vy to nejak znášate to. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto viedá, keď na vás niekto zmocnie, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári, s hanbou to hovorím, lebo vraj sme boli slabí. Ak sa však niekto v niečom opovažuje, hovorím ako nerozumný, opovážim sa aj ja. Sú Hebreje, som aj ja. Sú Izraeliti, aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo, aj ja. Sú služobníci Krista, hovorím ako nerozumný, tým viac som ja. Prežil som viac námah, viac väzení, oveľa viac bitiek. Veľakrát som bol na dosah smrti. A teraz od veršu 24 a ďalej. Čo máme na slajde. Od Židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného. 3 razy ma palicovali. Raz kameňovali. 3-krát som prežil stroskotanie lode. Noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách, na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často bez spánku a v hlade a smede, často v pôstoch, v chlade a v nahote. A okrem toho všetkého, denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi. Veď kto trpí slabosťou, že by som ja netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršie, že by aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný na veky, vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil. Ale unikol som z jeho rúk. V koši ma totiž spustili otvorom v hradbách. Ťažkosti života. Pavol ich znášal, a bolo to tie ťažkosti kvôli evanjeliu. Kvôli tomu trpel. A nikdy necúvol. Až tak, že v druhom liste Timotea 4.7 píše, hovorí drahému učeníkovi, od veršu 6 začnem. Ja mám byť už obetovaný. Nastal už čas môjho odchodu. Dobrý boj som dobojoval. Beh som dokončil. Vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca. No nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie, jeho návrat. Pamätajte, že včera sme hovorili o takej tej ceste, ktorá bude taká tá kratšia, iná taká tá dlhšia, a podľa toho, ako kto sa stavia voči ťažkostiam. Pavel nás učí, on neušetril seba z lásky k Bohu. A bol to naozaj beh. Nebol to nejaká tá dlhá cesta. Veľa nebezpečenstiev stretol, ale všetko znášal z lásky k Bohu. A na konci svojho behu si zachoval vieru a bude mať tú korunu spravodlivosti a vôjde do zasľúbenej zeme. Toto, verím, že tak uzatvára takým veľmi jasným spôsobom to, čo sme si hovorili včera. A dnešná téma, dnes začneme teda hovoriť o Ježišovej cirkvi. Čo to je? Kto je jej súčasťou? Ohľadom tohto je tak veľa otázok. Ohľadom tejto témy. Pomyslite, že v evanjeliách to slovo cirkev je použité iba dvakrát. A iba v evanjeliu Matúšovom. Čiže takéto hovorí o cirkvi, ale v skutočnosti Ježiš o tom nehovoril, použijúc ten pojem cirkev. Hovoril o tom ale iným spôsobom, inak. Čiže to slovo je používané teda len dvakrát. Matúšovi 16:18 a v Matúšovi 18:17. Slovo cirkev, ktoré my máme v taliančine alebo slovenčine, pochádza zo slova, takého doslovného prekladu slova eklezia. Ekkaleo, z čoho pochádza tá eklezia, podstatě teda se týká toho, že výjsť na základě pozvání z nějakého místa, aby si šel na jiné, a to druhé místo je mimo toho prvého. Čiže eklezia je vlastně také zhromaždenie, stretnutie občanov, pretože to je pojem, ktorý bol používaný v gréčtine a mal veľmi taký politický význam to slovo, pretože na mestách teda bol používaný na indikovanie toho stretnutia, zhromaždenia občanov, ktorí boli tí, ktorí mali právo zúčastniť sa toho zhromaždenia, neboli to všetci občania, skrze pozvánku boli teda vyšli zo svojho domu, aby sa zhromaždili na nejakom verejnom mieste a diskutovali o spravovaní mesta, o politike a prijímali rozhodnutia. Čiže ten pojem eklézia, teda vychádza z toho ek, čo je tá predpona, čiže von z, a kaleo, čo znamená byť pozvaný von z, čiže výjsť z vlastného domu, ísť na nejaké námestie alebo kdekoľvek sa verejne toto stretnutie konalo. A zhromaždení všetci tí, ktorí mali teda to právo, aj rozhodovali a robili politické rozhodnutia ohľadom spravovania verejných a spoločných vecí. Čiže to polis bola vlastne mesto. Čiže tak je tá malá odvolávka, toto nám vysvetľuje na to slovo, čo sa mi zdá tiež také dôležité pochopiť jeho význam. Slovo, ktoré je používané potom v evanjeliách a tiež v Novom zákone, všeobecne, eklezia, bolo slovo, ktoré používali, keď prekladali hebrejské slovo, ktoré indikovalo podobnú vec. V hebrejčine, keď hovorili o komunite alebo o skupinách, vždy takých tých týkajú sa komunít, lebo Hebreji vždy mali taký ten zmysel pre tú komunitu, spoločenstvo. Vysvetlíme to neskôr postupne. A zmysel teda tej komunity lokálnej alebo národnej, ktorá sa zhromažďovala, stretávala aj ako taká, ako keby takmer vládna autorita nad tým teritóriom. Oni sa stretávali teda, aby mohli byť spolu a čítať písmo, komentovať ich, diskutovať ohľadom tých spoločenských záležitostí a tiež príjmať rozhodnúť. To hebrejské slovo, ktoré je kehila, čo pochádza z kael, čo znamená kongregácia, to v taliančine aj v slovenčine asi tá zhromaždenie alebo kongregácia, ako také zorganizované nejaký orgán alebo spoločenstvo zhromaždených ľudí. Taký ten pocit, že niečo takéto spoločné, že je toto spoločenstvo ako keby organizá tých ľudí, ktorí sú spolu, jeden bez druhých nie sú ako keby, je to nekompletná. Kehila bez tých jednotlivcov by nebola kompletná, že je to niečo, čo tvoria oni spolu. Čiže to bolo takéto zhromaždenie i týchto ľudí. Máme teda tieto rôzne slova, o ktorých Pavol hovoril, teda Ježiš hovoril o kehile, grečne v evanjeliách, možno nie v Matúšovi, ktoré bolo prvýkrát asi napísané v hebrejčine, používa eklezia. Čiže keď dáme dokopy tie veci, chápeme, že zmysel vlastne je veľmi jasný. Čiže či už eklezia, alebo toho kejla. Čiže čo je cirkev, ak sa chceme vrátiť k tej slovenčine alebo taliančine? Cirkev teda, alebo tá kejla, je tá kongregácia, spoločenstvo, také to zorganizované nie v tom zmysle, akože štruktúrované, ako administratívne, ale ako keby taká, že je to telo, že ako v tom zmysle, že telo bez ruky nefunguje dobre, alebo kde všetko, všetci sú potrební, všetky prvky sú dôležité, pretože spoločenstvo, keď sa stretáva, dáva ako keby, je tam taká tá kompletnosť, radosť v tom, že byť spolu, vtedy, keď sú všetci spolu, ktorí sa stretnú. A teda ideá je táto, že je to takéto zorganizované telo tých ľudí, ktorí sú spolu, ktorí sa stretávajú na spoločnom mieste. Prečítajme si teraz tieto dve state z Matúša. Matúš 16, 18 A toto je to, kde vlastne Peter rozpoznal Mesiáša. Prečo beriem tieto dve state? Potom v iných častiach možno je tak ako keby lepšie popísaná táto cirkev, ale chcel by som zostať na teraz pri týchto Ježišových slovách, pretože sú úplne tým základom. Všetko ostatné je ako keby na tom potom budované. On je ten uholný kameň, na ktorom je postavené všetko ostatné. A toto platí nielen pre jeho osobu, ale aj pre jeho slov. To je taký môj osobný názor na toto. Doberte to ako takú moju vec, že môj taký uhol pohľadu, čiže môže to mať také rôzne akoby. Ale to je taký môj, taký moja interpretácia tohto aspektu, že teda aj tie Ježišové slová sú tým základom. Ja ich beriem ako základ všetkého toto, čo potom k tomu novom zákone je pridané, ako keby sa rozvíja hľadom tej témy. Prečítame teda kapitolu 16 od veršu 13 a ďalej. Sme v Cezareji Filipovej. To pohanské územie bolo. Bola to taká križovatka tých rôznych modloslužobníkov a takých tých sluhov Ríma. Aj Izraeliti tam boli prítomní. Bol to taký mix. Filip, ktorému bolo akoby toto územie venované, bol syn toho Herodesa veľkého, čiže on to bolo všetko na servilizmus v tom bol, lebo to bolo ako keby Cezara a Filipova, čiže ako z úcty ku cisárovi. Filip, ako v mnohých, pri pobreží bolo aj iné mesto, kde bola Cezara Maritima, akože také morská, ako keby všetko tie mesta boli ako dedikované Rímu, aby ich tak uspokojili. Čiže bol to taký ten politický servilizmus typický, pohanstvo rozšírené. Bolo to na sever od Galilejského jazera smerom k Asýrii, čiže také územie, trošku také špecifické. A tam Ježiš je rozpoznaný Petrom, že kto on je, aj ostatnými. Prečítame si to. Ježiš sa teda pýtal svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Odpovedali, jedni za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu odpovedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale si postavím moju kehila, eklezia, cirkev. A pekelné brány, alebo brány Šeolu, Hádešu, toho miesta, toho, kde prebývajú mŕtvi, ju nepremôžu. Dám ti kľúč od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Toto je to, čo hovorí Ježiš. Čiže limitoval by som sa na toto. Ak sa chceme pozrieť v kapitole 18, ešte verš 17, tu Ježiš hovorí o odpustení v rámci jeho komunity. Počúvajme, ako ten pojem cirkev a komunita naozaj spolu sú veľmi súvisia. Ak to chápem ako tú kongregáciu, ako to telo, spoločné telo tých osôb, ktorí majú tie isté hodnoty, tie isté morálne štandardy, ten istý spôsob života, tú istú kultúru a tú istú vieru. Čiže ak niekto zhreší proti tebe, osobne najprv ho napomeň medzi štyrmi očami. Ak ťa posluchni, získal si svojho brata. Ak ťa neposluchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch. A potom verš 17. Ak by ťa ani vtedy neposluchol, povedz to cirkvi. čiže lokálnej komunite. Povedz to všetkým ostatným, s ktorými sa stretávaš a s ktorými zdieľaš vieru, písmo, každodenný život, aj praktický život každého dňa. Tvojim bratom vo viere, tí, ktorí sú s tebou v tej aliancii a žijú svoj život spolu s tebou. Ak by neposlúchol ani Kehila, čiže cirkev, ekléziu, nech ti ako pohan alebo mýtnik. A potom pokračuje. Amen, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Pokračuje vo verši 19. Amen, opäť vám hovorím, čiže pridáva niečo. Toto zhromaždenie tej Kehila má teda moc rozhodnúť ohľadom niečoho, či vylúčiť niekoho dočasne z tej komunity alebo toho spoločenstva z cirkvou z Kehila. Toto znamená zväzovať a rozväzať, potom vám to lepšie vysvetlím. Hovorí, amen, opäť vám hovorím, nielen, že máte túto úlohu a túto moc a zodpovednosť, ale ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanete to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Hovorí o cirkvi. Dobre vidieť vo verši 21, ako Peter, ktorý hneď sa teda ho povie, ktorý pristúpi Peter k nemu. Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám ešte odpustiť? A Ježiš mu odpovedá. Hovorím ti, nie 7 raz, čiže 70 krát 7, tak. Čiže nie nekonečné číslo, že nie tam nejakého limitu. Čiže cháp sa z tohto jasne, že toto, to zväzovať a rozväzovať, alebo pýtať a prijímať, nesťahuje sa na iné než na akciu vládnutia v rámci tej cirkvi, rozhodovania. A týka sa to odpúšťania. Vráťme sa do kapitoly 16, kde Ježíš hovorí vo verši 18. A ja ti hovorím, ty si Peter. Prečo hovoríš a ja ti hovorím? Pretože predtým, že otec mu niečo zjavil, povedal. Otec mu zjavil, kto je Ježiš Petrovi. Otec zjavil Petrovi, kto je Ježiš a Ježiš zjavuje Petrovi, kto je Peter. A čo je cirkev? Čiže je to také akoby odovzdanie neprerušiť tých informácií. A teda hovorí Ježiš, a ja ti hovorím toto, ty si Peter. A na tej skale si postavím cirkev. Vy viete možno, alebo viete si predstaviť, koľko rôznych interpretácií a rôznych doktrín bolo postavených na tejto vete Ježišovej. Ja tak veľmi tak úprimne nemyslím, že vám chcem dať nejaké také svetlo, ktoré prekoná všetko ostatné. Urobím len analýzu textu. Urobil som takú hermeneutickú analýzu textu a ponúkam vám takú perspektívu, ktorá mne sa zdá taká najbližšia. Aj mne bližšia. A indiku ukážem vám potom aj ďalšie interpretácie, aké sú. Typická výklad tohto textu je, že keďže ty si Peter, pretože máš, dobre si povedal, čiže si ma rozpoznal, čiže ty si Peter a na tebe a na tvojej osobe ja postavím svoju komunitu, zbudujem moju kongregáciu, moju cirkev. Toto je interpretácia, ktorá je taká blízka tým katolíkom, katolíckému vierovýznaniu. Iní hovoria, že Ježiš povedal, ty si Peter, čiže je taký, ako keby to prívlastok takej tej síly v tom stability v tebe. Čiže je nepopierateľné, že je tam takéto pripísanie podľa týchto takej stability a síly Petrovi. Ale jeho církev je postavená na tej skale, čo je niečo iné než to slovo Peter, čiže na tom zjavení, ktoré Peter prijal. Ale nie teda na osobe Petra, ktorý mal to zjavenie, ale na tom zjavení samotnom. Toto je tá druhá interpretácia. Táto interpretácia snaží zmenšiť ako keby tú dôležitosť tej úlohy toho Petra, ktorú on mal v dejinách cirkvi. A tretí výklad je takýto. Ty si Peter. To slovo Petros, ktoré je použité v gréčtine tu, indikuje kameň alebo skalu, čo znamená vlastne kameň, ktorý môže byť viac či menej veľký a je použité nielen na to, aby indikovalo stabilitu alebo silu, typickú pre tie iné výklady, ale z takých hebrejsko-mesiánskych výkladov úvah je to tak metaforicky použité, tento apelatív, aby indikovali takú ako keby tvrdú a neflexibilnú, nepružnú dušu, podobnú kameňu. Možno aj v taliančine to máme, aj v slovenčine, že máš srdce tvrdé ako kameň. Zdá sa, že v tých časoch to bolo tak metaforicky tiež použité na toto. Kým Petros, teda je kameň alebo skalka, Petra, to druhé slovo, je nejaký taký veľký základ z kameňa alebo útes. To je niečo iné, to je iné slovo, to Petra. Petros, Petra. Prvé bolo Petros a to druhé Petra. Čiže je to kameň, ale taký obrovský, veľký. Cezarea Filipova bolo mesto, ktoré bolo postavené na úpetí vrchu Hermon. A bolo postavené pod takým ako keby takým veľkým útesom. Bol tam naozaj taký veľký kamenný útes. Toto hovoria teda tí učenci, tí dôveryhodní, ktorí určitým spôsobom mohlo byť ako keby užitočné pre Ježiša tu, aby ilustroval taký ten ako keby zmysel alebo význam toho slova, že svoje cirkvi alebo toho základu jeho cirkvi. Čiže keď tu Ježiš hovoril, on vždy sa tak, keď Ježiš hovoril, on dovolával sa často na tie prirodzené udalosti okolo alebo situácie okolo neho. Čiže on hovorí, ty si Petros, ako kameň. A mohlo by to znamenať teda, ty si človek, ktorý si taký stabilný a silný, vďaka tomu zjaveniu, ktoré si dostal. Alebo tiež, že si človek taký, ktorý si taký ako tvrdý, taký, máš také tvrdé, nepružné srdce. Nevieme, že čo konkrétne. Sú to rôzne také tie štúdie, ktoré robili a tak som vám ich len ponúkol. Ale v skutočnosti je také dobré prirovnanie. Áno, ty si ten kameň, ale tu je tento obrovská skala, ten obrovský útes Petra, ktorý je základom mojej kongregácie. A teda základom, a to je, teda není to samotné zjavenie, ktoré mal ten Peter, alebo čo jemu bolo zjavené, ale obsah toho zjavenia, identita Ježiša, na ktorej je postavená tá. Čiže podľa tejto tretej interpretácie, teda Peter má svoju úlohu, má svoju dôležitosť. Ježiš mu dá dôležité meno, čo je takou takmer paralelou poetickou s tým, čo je základom jeho kongregácie. Ale to nebude ten Peter ako sám o sebe Peter, ale identita Ježiša, ktorá bola Petrom rozpoznaná. Nie preto, že Peter mal tú rozumnosť, ale preto, že otec mu ju chcel zjaviť, tú identitu. Čiže táto tretia interpretácia, ktorá mne sa tak najviac, je mne taká najbližšia, nevylučuje tú dôležitosť tohto muža v rozvoji tej prvej cirkvi, absolútne nie, ale prináša ten základ, ako keby privádza ten základ cirkvi nie na tom človeku, ako Peter, ale stavia to práve, že na Ježišovi, ako Mesiášovi, Božiom synovi, ako pravý človek a kráľ, ktorý bol poslaný z neba, ktorý je ale aj Bohom, ktorý sa stal človekom. A je synom živého Boha. Čiže nie náhodou hovorí o živom Bohu Jahvem, ktorý nie je nejaká modla, ako tí, čo mali tí pohania, ktorí v tej Cezareji Filipovej uctievali bezmierne nejakých tie idolí pohanské. Čiže ja tak dúfam, že som vám trošku vyjasnil význam toho. Ak teda chceme tak zhrnúť, aby sme potom si mohli urobiť prestávku, cirkev alebo kehila alebo eklézia je celá komunita veriacich novej zmluvy, kongregácia, komunitárna, tých verných, ktorí sú sa zverili Ješuovi, ktorí sa spoliehajú na neho a ktorí v neho veria a na jeho slovo. Pohania aj Hebreji, Judejci, pre ktorých Ješua je Mesiášom, kráľom a ich osobným pánom. Okolo neho sa zhromažďujú, pretože sú povolaní akoby vonku z toho bežného života všetkých tých ostatných, ktorí patria svetu a stretávajú sa v tom komunitnom zmysle slova, formujúc tú kongregáciu, ktorá je budovaná na spoločnej a jednoznačnej identite, ktorá bola zjavená o Ješuovi ako živom Bohu, ktorý je prisľúbený Mesiášom. Takáto kongregácia komunitárna má svoju schopnosť fungovať ako jedno telo, organizované a koordinované, ktorom sú tí jednotlivci, ktorú tvoria, sú spojení medzi sebou, zjednotení tými istými hodnotami, tými istými morálnymi štandardami, tými istými zákonmi a tou istou spoločnou vierou. Dal som vám takú definíciu trošku. Čiže, čo z tohto nám vyšlo? Vyšlo nám z toho, že cirkev nie je nejaká budova. Cirkev nie je ani nejaká ako keby tá organizácia alebo asociácia nejakého druhu, ako to poznáme možno my v dnešných dňoch. Čiže nie je to ani budova, ani nejaká jednotka, ale je to komunitné telo ľudí, ktorí sa živých ľudí, ktorí sa stretávajú, aby uctievali Boha. A aby prijímali rozhodnutia ohľadom toho ako keby spravovania, vládnutia v tej komunite, fungovania. Dôležité je pochopiť, že sa volá eklézia. To jest táto komunita, kongregácia, ktorá sa formuje okolo osoby Ješu, ktorá je na ňom postavená, nie je ako by bežná, pretože je tvorená osobami, ktorí predtým žili vo svete, podľa sveta, otrokmi hriechu a diabla, ale teraz sa narodili zhora a stretávajú sa medzi sebou, aby... Lebo oni sú mimo, von z toho Egypta. Vyšli odtiaľ, vyšli z toho miesta útlaku a väzenia. A už nemôžu sa tam viac vrátiť, nechcú. Pretože oni sa menia mentalitu. OK. Takže, bolo to trošku také dlhšie, táto prvá časť. Aj také technické, ako by tie pojmy a tak. Ale môže dať také dobré podnety, aby sme lepšie chápali. Nechcem mať taký ten nejaký predpoklad, že som vyriešil všetky interpretatívne záležitosti tejto stati, ale určite to pomohlo.